Азатлык радиосу сили бүгін 4-нче май шәрсенбе көн микрофон алдында ландыш харасымы бүгін безнең тапшыруда. Казанда онкология авыруына интегүче нәниләргә ярдәм йөзеннән хәйрия концерты үтәчәк. Аны оештыручылар белән сөйләшербез. Тапшыру азагында түгәрәк өстәл тапшыруын тыңларбыз. Ул милли мәгарифкә багышлана. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Пенза дәүләт архитектура һәм төзелеш университеты, Русиянең яшьләр һәм балалар дәүләт шурасы, Русия яшьләр эшләре федераль агентлыгы белән берлектә Русиянең Германиядәге илчелеге ярдәмендә Берлинда 7-10 май көннәрендә курылтай оештыра. Программада түгәрәк өстәлләр, фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу, Берлинның тарихи урыннарын күрү, сугышта катнашканнар белән очрашу. Курылтайның максаты 2-нче дөнья сугышында совет гаскәрләренең дөньяны нацилардан азат итүен хәтерләтү, моның нигезендә Русия яшьләрен һәм Германиядә Шәген русларны сугышка объектив карарга өйрәтү дигән корылдайны оештыручылар сәхифәсендә. Майкоп шәһәр мәхкәмәсендә биологик тикшеренүләр институты директоры танылган эколог Валерий Бриних эшен карау 5-нче майга билгеләнгән. Тикшерү 2016 елның гыйнварында кабат башланды. 51 яшьлек Бринихка 2014 елның көзендә язган «Молчание ягнят» исемле мәкаләсе өчен экстремизмда гаепләү белдерелгән. Мәкалә дигенең Теучеш районында Дуңгыз үрчетү комплексыннан тирә-якка булган зыяны турында. Тиршеркәтнең хуҗасы Карашай Ширкәс Республикасыннан сенатор Вячеслав Дерев. 2014 елның декабрендә Майкоп шәһәре мәхкәмәсе мәкаләне экстремистик дип тапты. Интернетта Кырым татар халкы мәҗлесенә Нобель тынычлык бүләген бирергә чакыру кампаниясе башланды. Аны башлап җибәрүчеләр журналист Айдар Муждабаев, Канада Кырым татар берлеге рәисе Рустам Ирсай, Украина активисты һәм хөкүмәттән бәйсез оешма җитәкчесе Антон Сестрицын бүләккә тәкъдим итәргә хокукы булган кешеләрне һәм оешмаларны компаниягә кушылырга чакыра. Нобель тынычлык бүләгенә намзәтләрне парламентлар һәм хөкүмәтләр, халыкара мәхкәмәләр хөкемдарлары, университет ректорлары, социаль фәннәр, тарих, фәлсәфә, хокук һәм дин профессорлары, фәнни тикшеренү һәм тышкы эшләр институтлары җитәкчеләре тәкъдим итә ала. Моннан тыш тынычлык бүләге ияләре, ул кешеләр эшләгән оешмалар, Нобель комитетының элекке һәм хәзерге әгъзалары һәм киңәшчеләренең моңа хокукы бар. Мәҗлес Кырым татар халкының хокуклары өчен тыныч юл белән көрәшүче оешма 26 апрельдән бирле Кырымның Русия хакимияте билгеләгән прокуратура карары белән тыелган. Украина, Төркия, Румыния, Болгарстан, АКШ, Канадада вәкилчелекләре бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән сукырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 6 майда Казанда онкология авыруына интегүче нәниләргә ярдәм йөзеннән Бала бәхте исемле хәйрия концерты үтәчәк. Бу чараны 2 яшь студент Зөфәр Галимов һәм Илсияр Нуретдинова оештыра. Илсияр үзе былай диде.
Рәсми шелтәләрдә утырганда мин күрәдер менә балалар йортына кыш бабай һәм кар кызы сорап язалар. Шуннан соң минем дус егетем белән идеям туды. Нишләп мәсәлән мәйтәм? Безгә дә кыш бабай һәм кар кызы булып киенеп, балалар бакчасына барып, аларга яңа елга бүләк ясамаска. Шуннан соң бу идеям өстендә мин үземнең дус кызым Алина Хайруллина һәм дус егетем Айнур Галямов белән эшиттек. Килеп керүгә безгә балалар әти-әни килдеме диделәр. Минем шул вакытта инде идеям туды, менә шушы балаларга тагын да зура концерт үткәрергә. Шушы балалар бакчасында үткәрелгән концерттан соң инде мин «Бала бәхете» дигән проектында эшли башладым. Башта әлбәттә авырлыклар туды, ничек итеп спонсорлар табырга, кайда үткәрергә, ничек итеп ышына чыгырга дигән сораулар әлбәттә туды. Ләкин менә инде без 2 айдан бирле шушы проектында үземнең җитәкчем Зөфәр Галимов һәм волонтерлар ярдәмендә эшлибез. Һәм хәзергесе вакытта инде бу оештырылды. Дом Рональда Макдональда дигән балалар йортына барлык җыелган акчаны тапшыру һәм аларга булган кадәр ярдәм күрсәтү. Әлегә чараның билет бәясе инде 200 сум. Әйткәнемчә, шушы акчалар барысы да шушы балаларга, онкологик больной балаларга ярдәм булачак. Әлеге чара менә шушы туган авылым комплексында үтәчәк. 6 май көнне сәгать кичке 6-да башланачак. Алла берсә теләчәк югары йолдызлар, бу мәсәлән Илназ Сафиуллин, Мөнир Рахмаев, Вероника Кузнецова, Айфара Теркене, шулай ук Көмеш Куллар ансамбле һәм башка бик күп җырчылар булачак. мөмкин кадәр менә шушы балаларга үзебезнең ярдәмебезне күрсәтәсе иде.
Волонтер Альбина Вәлиуллина мондый фикердә.
Оештыру максатыннан бик күп үзгәрешләр минемчә, чөнки мәсәлән, мин үзем теге елны волонтер гына булдым һәм бу концертта без минемчә бик зур оештыручылар булып та шундый эш алып барабыз. Чөнки концертның һәр бер ягын без булдырырга дип өметләнәбез. Мәсәлән, мастер-класслар оештыру, ВКонтакте шелтәрендә группа оештыру, Инстаграмда да. Быелгы Бала бәхете хәйрия концертыннан без күп
Диде Альбина Вәлиуллина. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан милли мәгариф турында түгәрәк эстел тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез.
Татарстанның һәм бөтен татар дөньясы мәркәзе булган Казанда милли мәгарифнең хәле, торышы ни хәлдә? Татар мәктәпләре әле һаман да иске биналарда, балалар бакчаларында урнашканмы? Казанда яңа татар мәктәпләре төзергә җыйналармы? Ата-аналарның милли мәгарифкә карашы ничек? Милли мәгариф торышы беренче чиратта татар зыялыларын борчый, уйландыра. Бу уңайдан галимнәр, язучылар, мәгариф өлкәсендә эшләүче чиновниклар, Каюм Насыри музеенда милли мәгариф торышы турында фикер алышты. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнашты. Сөйләшү үзенә күрә сорау-җавап, фикер алышу рәвешендә барды. Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятовка сөйләшүдә таякның иң каты ягы эләкте. Аңа мәгариф министрлыгының Республика хакимиятенең татар милли мәгариф өлкәсендә эшләнмәгән эшләре өчен зыялылар каршында җавап тотарга туры килде. Башта Илнар Хидиятов Казанда милли мәгарифнең хәле белән таныштырды. Менә Илнар әфәнде, хәзерге вакытта Казанда милли мәгариф ни хәлдә? Моны ничек бәяләргә кирәк хәзер?
Гомумән милли мөхитне тудыру мәсьәләсенә килсәк, мәктәпләрдә рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган мәктәптә татар теле һәм әдәбияты дәресен укытып кына баланың күңелендә бәлки уятырга мөмкиндер. Милли үзаң мәсьәләсен, ләкин тулысы белән үзенең халкына хезмәт итүче бала тәрбияләү кызганычка каршы бик авыр. Шуңа күрә монда төп бурыч дип әйтик инде, төп юнәлеш ул татар мәктәпләре. Безнең бүгенге көндә эшли торган татар мәктәпләре. Чөнки телне өйрәтү ул бары тик телне предмет буларак өйрәтү генә түгел, ә тәрбия процессы аша да, башка предметларны өйрәнү аша да салынырга тиеш әлеге белемнәр, мөмкинлекләр. Һәм татар мәктәпләре әлеге юнәлештә бүгенге көндә эшне алып баралар. Аларга, әлбәттә, зур ярдәм ул бүгенге көндә эшли торган өстәмә белем бирү учреждениелары, шәһәрдә үтә торган, республика күләмендә дә үтә торган бик күп төрле фәнни практик конференцияләр укучылар өчен татар телендә үтә торган күп кенә культура чаралары дип әйтик, мәдәни чаралар. Инде рус телендә белем бирүче мәктәпләргә килсәк, кызганычка каршы чагыштырма планда әлбәттә, чаралар һәрбер мәктәптә дә үтә, һәрбер җирдә дә оештырыла, ләкин чагыштырма күләмдә кызганычка каршы рус мәктәбендә белем алган балаларның телне белү дәрәҗәсе күпкә түбәнрәк. Чөнки алар тулысы белән тәрбия процессы да, уку процессы да дип әйтергә мөмкин, рус телендә бара. Һәм әлбәттә, җәмгыятьтә бүгенге көндә кызганычка каршы телебезнең мәктәпне укып бетергәннән соң телебезнең кирәклеге дәрәҗәсе әтиәләр дә моны бик яхшы аңлыйлар, балалар да бик яхшы күрәләр. Кызганычка каршы без куелган шушы киртәләрдән чыга алмыйбыз. Әйтик, мисал өчен, Татарстанда, бүгенге көндә Татарстанда да, Казанда гына аермалып әйтсәк тә, без татар телендә имтихан бирә алмыйбыз. Иң беренче бу төп күрсәткеч.
Илнар әфәнде, менә шулай да мәгариф өлкәсендә яңа стандартлар кабул ителде. Анда татар теленә урын бармы һәм киләчәктә татар теле укыту мөмкин булачакмы?
Әйе, бүген безнең икенче буын дәүләт стандартлары әле гамәлгә кермәде. Әлбәттә, закон гамәлдә ул эшли, ләкин әле мәктәпләрдә әлеге икенче буын стандартлары нигезендә без белем бирмибез. Эксперимент рәвешендә кергән мәктәпләрдә исә быел, мәсәлән, Казан шәһәрендә укыту планнары, өч төрле вариантта бирелгән укыту планнарының Татарстан өчен тәкъдим ителгән өченче варианты алынды. Һәм монда татар теленә бернинди дә чикләүләр куелмаган дип әйтергә идем. Беренче сыныфлар өчен ул рус теле һәм әдәбиятына караганда күбрәк сәгать куелган. Рус теле һәм әдәбияты 4 сәгать укытыла, татар теле һәм әдәбияты 5 сәгать укытыла. birinchi sinflarda. Ikkinchi sinflarda rus tili bir soatga ko'proq, tatar tili bir soatga kamroq. Ya'ni shu ikkinchi variantni saylaganda, shu ikkinchi variant bilan ishlagan vaqtda ilgari standartlar negizida standartlarda soatlar soni negizida qanoatlantiradi. Lekin endi o'rta bo'lgan standartlarning to'g'risa, unda respublikalardagi respublikalarda to'g'ri hatto rus tilida bilim hal tarbiya beradigan maktablarda 3 soat татар тілі қам әдебиетіне 3 сағат дәріс болмастырылған. Яғни бұл башлангыч сыныпта көп метр дәрежеде әлі тіліне оқыту мүмкіндік болса да, тіл оқыту үшін мүмкіндік болса да, алға таба орта буында, орта звенода мұны оқыту енді сағатлаштырмай келмейінше. Әліге қадар біздің 90-шы жылдар башында алған тілдеріне тегіс көлемде оқыту қабыл біздің законда да жазылған тілдерді тегіс көлемде оқыту рус тілінде татар тілін әлгі законына бір кім де тыймаған қанун мектептерде ішлеген тегіс көлемде оқытады.
Не себебі біздің министрлік 209-шы законын әр уақыт жақлап шығады өзінің шығышларында. Еміш бұл законның нәтижесі боларақ бізге бірінде қорқынышын алмай. Бұл закон ішінде де біздің татар милли тәрбиесін оқытуын хәл етіп болады деген сөз.
Министрлықтан қара уақыт яқылау-яқылмау бойынша мен қызған шықыр сөз жауап бере алмадым. Чөнки
министрлық есімін әсілесе. Министр есімін әдеймін мен министрлық
деп. Мен министрлық есімін әсілемін, мен қазақ шаһар мәғариф федерациясы. Мен тегі әзгере өзімнің палаушылардан шетке кетіп кірдім енді олар үшін әлі. Қызғанышқа қарсы олар үшін жауап бере алмаймын. Ләкин 209-шы законына мысалы үшін мен өзім еш нәрсе алмаймын, чөнки біріншіден стандартлар, бұл федерал стандартлар, һәм оқыту планнары, олар әлеге стандартлар қысаларында қабыл етілген планнар, олар тілесе басы уақытта өзгеріс кешіруге мүмкін.
Қазанда жаңа татар мектептері ашу турында нәрсе белгілі? Һәм қазір үкімде қаршыландырып балалар бақшаларында отырған татар мектептерінің гимназияларын нормаль бинага чыгаруу маселеси. Мына бинага суроо.
Бул окуу жылында, окуу жылы башында демекчи экенин сентябрдан Қазанда 2 яңа татар балалар бақшасы ашылды. Бұл яңа мәселе. Ол бүкілісінде алып еді, балалар бақшалары ашылды. Мұнан тыш, демек, яңа татар мектептері қызғанышқа қарсы соңғы жылдарда ашылған жоқ. Бұл мен ашуша 90-шы жылдар башынан башлап, 2000-де...
Ашылған жоқ екенін біледі,
келешекте бұл мен шаһарда пока келесі 2 жылдықта яңа мектептер түзілгенін қолмаштырылды.
Спорт сарайлары дейді, спорт сарайлары.
Келешекте қызғанышқа қазанда мен ашылған ситуация, балалар бақшалары бірінші планда қазанда.
Тұрым дейді, болайса. Мен біздің бір көрсетіме показательный бір мәктеп ашылды бет, құлақларын үйретелер. Я. Шыннан соң екіншісі ашылданың сондай рахмет Совет районында. Оны татар гимназиясы болыр деп күткен едік. Бір показательный орыс мәктебі болғаш, екіншісі татар ұрға дейді. Кім қарсы түсті шыннан татар мәктеп түгі?
Соңғы екі елда бұл екі ғана мәктеп түгіл енді, соңғы екі елда үш мәктеп. Анан кушарда авиациялык шайылда
ашылды. Кем башы түштү жоғарға сезмен?
Исімін айттым.
Исімін башы түшкі кішінің исімін бұлсам айтырайдым әлбетті.
Сүлбірігі дейшіна.
Қызғанышқа қарсы бетек талдым шоу. Бұл бетекнің мәғарик дәрежесі дәрежесінде ғана қал етілген әйбір бүгін.
Информация бұрға дейші.
Қызғанышқа қарсы мен фамилияларын алып ялдым. Мен шул кісіні, сол кісі рұқсат бермеді оған деп айтып.
Яшысы бар ғой.
Жоқ, анам тұр. Яшысы бар. Мен отырып айтқан деп айтқан едім, мен сол қарсы келдім.
Я резюме сұрауларыңыз бар ма тағы?
Бірде сұрау, мен сізге келіп қойдым, культурный мектептерде неге алматыға келеді? Мысалы, мен бірінші сыныпта математика дәрісі татар мектебінде оқытам. Бұл шырақта поликультур болған уақытта топырлау деген сөзді умножение деп параллель береміз бе? Әлде бала оқу процесінде умножениені қолданады компания?
Параллель береміз. Математика китабында
терминологик минимум бар айды біз
керек. Тәржіме вариант боларак кетеді. Демек, рус тілінде һәм татар тіліндегі, демек, татар тілінде бұл топырлау деп аталады, рус тілінде оның тәржімесі умножение. Шындай характердағы тәржіме варианттары кірді.
Сіз Қазанда Милли Мәғарифінің бүгінгі хәлі турында түгерек сіл сөйлешу ұтыңлайсыз. Онда Қазан Мәғариф идарасы башлығы орынбасары Илнар Хидиятов, жәмәғат ішліктесі Фәнді Сафиуллин, язушы Рабит Батулла, тарихшылар Фаяз Хужин һәм Дамир Исхаков қатнаша. Түгерек сөліні Саша Далғов язып алды.
Құрыш Шашаға айтам енді. Менің қызым Яхшы мына татар гимназиясын бітірді. 42-ші мектеп болды ол 10-ші микрорайонда. Бірінші класстан башлап, шол 10-ға 11-ге тікілді. Шаф татар гимназиясы бітірді керек. Башланыш класта бүтін 3-ші класта татар ша оқытылды. Аннан соң ұлақта 3-ші класстан шығар, 5-ші класта кішілері. 5-ші класстан башлап, 11-ші класта қадар. 90% предметлар рус тілінде оқытылды. Физика, химия, математика, ана етіп татырмен, бүтінсі рус тілінде. Бұл татар гимназиясы бекірділі. Мен қазір студентлар оқытам, әмі студентлардан сұрым. Татар гимназиясын бітіргендер, Қазаннан бар андылар. Сіз мінетен шу-шу-шу пәндеріне татарша оқыдыңыз ма? Йоқ. Міне, бір қарағанда әйімі қалышқа қоямыз, біз татар гимназияларды. Мен бүгіне гимназия бар мұшындай. Бүтін предметлер.
Нәрсе ол татар гимназиясы?
Нәрсе ол татар гимназиясы? Көптен түлгіне, мен шул оқытушылар білен сөйлештім. Алар арасында научылар да бар, тағын да зорға кішілер бар. Алар шул айық енді татар шәні көбіре оқытырға керек, өкәлет деген деп үрі, қабышақта біз неге министр ғана барып жейді. Министр кересін шәйті, бір математика білен оқытушылар сөйлескәйді. Шул дегілі әйгі. Прекрасно для отырған балады, математикадан нашар білгі салды да етіп болмайынды, но күтірген білген алмаған, 5-ді запустим, или анда 4-ді алмаған, әмір. Не үшін текшіріп барым дей. Мені шул сөзіні дей, русша енді тестаға етерге керек, еге берген мақытта. Татарша дұрыс тәржіме етмеген дей, аңлап жетмеген дей, мәғнесін аңламаған дей, теге нейрек енді. Бабышақта түрі мәғне беруге бола сөзге, әмір. Барып дей, мақсус дей, министер сұраға айттым дей, министерің өзіне айттым дей. Балаларыңызды русша оқытыңыз, татар мәктебінде. Балаларыңызды русша оқытыңыз, 11-ші класта, математикада, деп айтты дей. Міне, анын енді шоу текілдің, возмущение білен қайтқаны, министер дей, өзі бізге шылай деп айтты дей. Когда он күрешірге дейш, мен нәрсе демекші олам. Күрешмейбіз. Бүтінсін бік жіңілгіне, өз тілігіз білен береміз Мәскәуге. Мәскәу айтты. Мәскәу айтты. Қазір Яғастан да шығарға тұра әймі. Мен кеше ағын құрында сөз ауырып етерге бола. Татар тілінде оқымай шақлар, балалар. Өз тілекләрі бойынша шынки. Анда ОБЖ, анс обязательный. Тағы нәрсе, физкультура обязательный.
Россия,
Россия в мире обязательный. Анас индивидуальный край. Химия да обязательный түгел, тегісті обязательный, бұрсы да обязательный түгел. Татар тілін һәм әдебиетін біреуде оқымайшақ, мұндай ол бойынша барсақ, күрешмесегіз. Күрешмесегіз, бүтінсін жеңілгіне берсегіз. Бек қорқыныш нәрсе, бек қорқыныш нәрсе, тіл мәдениетінің негізі.
Так, Фая Шарипович, бұл шығыш болды енді, но сұрауды ешеттіңіз бе сіз?
Саф татар гимназиясы бар ма бірінші сұрау?
Жоқ енді, жоқ.
Қазанда саф татар гимназиялары бар, талай жоқ деп айтып түбілен мен келісмеймін. Ләкин мына біздің санай тұрған 40 татар мектебі дейді. Атыбыз енді біз, әй ма? Әйтек, ол мектеплердің қайдадыр жартысында татар сыныптары білен бір реттен рус сыныптары да бар. Яғни бар аларда рус тілінде оқи тұрған сыныптар, бар татар тілінде оқи тұрған сыныптар. Бұл татар мәктептері статусы бойынша, постановление негізінде аларға берілген татар мәктептері статусы. Бүгін біздің қаршыда тұрған ұлттық мақсат, мына аларды толысы білен татар мәктебін айналдырып бітіру. Бұл өнәрісті, әлбәтті әшкөу бік ауыр бүгін, қызғанышқа қаршы ауыр, шынки İkinci yaktan, bir yaktan aydık, biz talep etsek, Tulus'u bilen eylekiz kuşu biteriz Tatar türüne, Tatar telinde okuyturgan klaslarla eylenip biteriz deyip, ikinci yaktan üzü gaitip durasız, Rus türüne okusun deyip, eylek jüberaş olup ministerimiz.
Bir kızganış.
Kızganış.
Şuayi gaitip, ministre olacağınız.
Bugün araçta buldurallan kadar tırışamız, kırışamız. Lakin бұл шырақты біз сіздің білен біргеліп күрешуге тиеш әлігі ұнанышты. Қырғыз ялысқына бүгін өкінді мәселені қал етіп болмай башлады. Нендейдір башқа түрлі еллар іздері керек күрешуі.
Бұна мұнда фәндаша керек сөз сұрай, біз аңа берек сөзінде сіздің отырды, біз рақа берді.
Фәнді Сабайның сөзіне мен әйтіп бітірмәдім бұл татар мәктеплері бойынша Фәнді Сабай. Иске биналардан шығару процесі тұрында сұраған едіңіз. Мына бүгінгі күнде түзіліп бітіп келе, 12-ші татар гимназиясы, қызлар гимназиясы, оның әмінде Тоқай ұрамында орнашқан, декабристов ұрамында аның яңа бинасы түсініп біткен енді, ішінде көпмедір ішілері ғана бар. Яңа айылда көшеге тиеш еді, ләкин енді сәуірлерден қалған көше, негізде әші түгелленген еді. Birinchidan, ikkinchidan mana 1-sentyabrdan shulay yo'q, bizning Sovet rayonida 20 tatar gimnaziyasi bor. Ulug' rayon bo'lib, bog'chasi binosida 1-sentyabrdan ular uchtalar tiplashtirilgan. Yoma binosi bilan tiplashtirilgan ustama bilim beruvchi zinasi binosida, unda detskiy akademiya degan bir uyushma o'tiradi. Ularda shulay o'quvchilar davom etadi, tushib ketmaydi. Kuşubitler olar pulusu bilen hazır okuyorlar. Yigirme çiğnazi pulusu bilen okuyor. Şu yana binada hamanda spor zalını da yukladılar. Yana aşkana tüzük koydular. Yokşu kapital ürünün esadılar. Hem net buna yigirme çiğnazi yukladılar.
Rahmat, Fandes Akir Şehdegi. Sizge siz bir...
Bizim ministerimiz de. Yine bizden şey bulaşak, otar dersler kolaşak. Standart dedik bizim şulaycı birazına yol kurtarıyor. Olaştırıp bir iki görevizine. 309. zakon boyunca bir минут та қаралмаған татар тілін оқыту. Ғұмымен түріп қалдырылған милли компонент. Әгер мен қазір нешік кәрмені жоқшы стандарт дейді, бірінші кластарды, бірін башланыш мәктепті кәртелер екен, қазір жаңа оқытағыз екен, шыны мақтанағыз екен, сейінағыз екен, бұлдар да бетен стандарт кәрдейді. Бұл законы, Россияның законына қаршы келе. Бұл законыны бұзып күрту. Мені татар тілін қазір оқыту башланыш мәктеплерді кірген. Бұл жинаят. Мені тілесе қойсы прокурор, район прокуроры тілесе қойсы күніне қарар қағыл етіп, мені біздің 200 татар китабын тыйғылар бетім сынан китабын, істерлі тұққай Оренбург.
Бұғырыслан, Бұғырыслан.
Бұғырыслан суды. Мені шының күлі Бұғырысланы бір прокуроры протез кірте де, бұл шығар батылы. Йоқ бұл. Шаммағыз, бұл мені олдау. Мен әрі олдау екенің нәті өл. Мені шыны біздің жетекшілеріміз, біздің министрлігі шыны қоқлап еруі мені шылай қал етілді деп. Мен шыны аңламын. Оланы өзі аңламайма, әлі ол аңламағанды мен аңламаймын нәрсесінде мен ол басқа сыйны ол. Тағын бір нәрсе. Мені мен сұрау бергенде, юққағына сұраймадым, білем ол, яшысы бар егеттен егет айта алмай кім екенін. Кім екенін біле бізде байтсағызда айзат болыр еді, башы келгендерінің. Ең бірінші біздің татар мағарифіне ең арқылы ятушы күші біздің министрымыз, мағариф министрымыз. Хәм шәһәр идарасында мына көптен түгел бірсе кетті яшьләр министрі болып.
Рафис Бурханов.
Әйе. Екі ой мен оларға жазылдым приемға. 20-ші гимназияның бір активисті білен бірігелеп кірген. Шушы көшіре тұрғанда. Екі ой күн сайын шалтыратып ердемшісіне. Кіріп болмады. Не үшін кіріген жиынған еді? Чүнкі оның өзінің қарары бар еді, исполкомдар мұнда шырағанда, оның қол қойылған еді, 20-ші гимназияны өткен ел, 3-ші ел, 2009-ші елда еді көшіріп қойырға. Бармақ тісіл кетмеді. Мәктебінің территориясында бір ресторан түсіп қойдылар. Чөнки мәктеп бинасы кім қазір сатылған, оны прокурорға яздық, Россияға яздық барадық. Бірсі мұннан шығарар да мұннан подписка келеді. Хаман шуналы мені секрет етіп тұталар, кімге берілген ол мәктебінің ешіп алды, мәктебі кімге сатылған. Ол бина мәктебіні күт өгіл, оның қойжасы бар, ешірің қойжасы бар. Бір бек күшіліс күші сатып алғанын. Оланы бір вағыт мүлік мүлікі деп, біразына сұтлашып, мені жамаға чіп, біраз тұншыланға, фашизм күшерге қарасыйды, шағарып ташылауы бек еңіл. Йоқса, не бәрі маңында мәктеп құрында ресторан сұттырды. Мені шынды қалды. Оннан сын, мені шын искалы бұтылгендегі көрсеткіш әйбәт мәкір, образовательный центр дәлерім Совет районда бұй алашылған, өткен де алашылғаны. Оны татар гимназиясы дәбіз дейді, мені баланс. Образовательный баланс бұрға дейшіп, росыны қошылғаш татарыны қошылға дейш. Ең бірінші қаршы түшіп, кім дейсіз, Совет районның етекшісі, Ипташ Песошин, господин тұрыс. Оның сөзі нәрсе, ақшағыз жиғы да өз ақшағызға дейіз, мені мәшіп саласы дейді, қалықтан жиын. Мені шоу кішіні, мені шоуны шіләген ішін, татарға қаршын, қазір мені шәріге көтеріп қойылы. Қазір ол шәһәр көлемінде шоу саясетін алып барышақ. Оны кім көтерені ішін, шәһәрінің өзінің қойжасы. Екінші кіші мені татар мағарифіне қаршын үші бізінің шәһәріні жетекшісі мекшін. Мені шоуынды кішілерін өстіру, шоуынды кішілерін яқылау, әм татар мәктеплеріне ерік бермеу, оның әлі бір шиновник қатыны бар, мен есен шақта татар мәктеплері болмайшақ деп. Менде шундай кадрларын туплау, ана теге Кремльге андарында теге фестивальдар өткәрү, макаревичларын чакырып, татарына кысу максаты. Екенче шултыра, оннан чыгарларын әйтеп турмын музейде билесиз.
сез Казанда милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк сөйл сөйләшүне тыңлыйсыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнаша. Түгәрәк сөйлне Саша Долгов язып алды. Без Фәндәс Сафиуллинны тыңлап киттек. Белүебезчә, ул җәмәгать эшлеклесе, Дәүләт Шурасы һәм Дәүләт Думасының элекке депутаты. Хәзер исә Рабит әфәнде Батулладан сөйләсе килә. Рабит әфәнде, шәһәр җирендә татар теле укытуны ничек итеп җайга салырга? Моның гомумән юллары бар микән инде хәзер?
Русларны үзләренә татарча укытуны кертергә кирәк. Әгәр дә аттестатка татар теле дигән әйбер куелмаса, бер кайчан да дәүләт теле була алмый татар теле. Ruslar atestatta totar tiliplerini Allah ilerlerine mecbur bulacaklar. Bunu bir evde tırışmayacak. Ben onu hıyar olarak konuşayım. Lakin bu bulgan eyvir. 26 yılında ırtıya degen eyvir bana kakilgen bunda. 24-26 mı? Irtıya degen o realizasyon tatarski yüzyıka, rızışımını tatarski yüzyıka de tercüme ettiler. Şunda bütün Ruslar da totarşa ürünüler. Hem 4 yıl okul devrinde bu Ruslar Tatar'ın satıcıları derecede tukayını aksatsız oklar minalarla cilişkenim var. Benimle 80 yaşlık cikken bir son sof Tatar'sa cilişe minalı uruştuk da öyle mi? Uruşsa sukup Trump'ın kırında. Koyla yürendeyiz. Örtüyor da şun bir şey koyulgan bula sifat. Şeyi, o şun kadar şey koyulgan. Niye şuna koymaz ki? O git bizim tecrübede bulgan. Mena o vakitte Rus'ta tigiz bulur, Tatar'da tigiz bulur idi. Ол бик ауыр бит җирләр. Мәктәп юк. Менә алдан ук бит фәләкәткә куелган бит. Мин баламны укытыр идем. Мәктәп юк бит җанда. Мин беләгә баланы хәзер имет кылып караваяга хәтле итсәм, мин ике тапкыр барырга кирәк бит анда. Ике тапкырга баран, аны кайтарга. Ничек итеп татар кешесе татарча укытсын? Ул мәҗбүр була русча укыта. Мин ике балам да рус мәктәп бит. Чөнки татар мәктәбе минем борын төбендә юк. Ул шулай куелган. Тата гасаларсын язык дип анда 50 инде авсулар кырды, мәктәп янында ул назар булмый. Без шундый нигә куелган үзебез үзебезнең телдән үзебез баш тартабыз без. Үз иркеннән халык бер кашанда ана теленнән баш тартмый. Димәк, без кысаларга китереп кысылган, без мәҗбүр. Действует дискриминационная политика. Унижение нерусских народов. Хәзер ана карагыз, гел милләтләр дуслыгы турында сөйлиләр. Кара, трибунада постоянно милләтләр дуслыгы турында сөйлибез хәзер. Чөнки сукра асларына. Милли мәсьәләсен хәл итүче алга таба бара алмый Россия. Менә хәзер шундый мизгел безгә интеллигентларга алып калырга кирәк. Хәзер менә монда тавыш чыгудан куркалар, милли мәсьәләдә куркалар. Менә шушы калдырап торалар, чөнки бөтен дөньяга таралачак. Шуңа күрә мин балта тотып чыгыйк димим. Әйдәгез петицияләр ясыйк. Әйдәгез үмид хатлар ясыйк. Әйдәгез теге нишке баталайын дур изүмләрне монда җыелышларны кем бирә бар. Бәлки берәр нәрсә эшләрбез.
Сез Азатлык радиосында милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк сөйләшүне тыңладыгыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнашты. Түгәрәк сөйләшүне Саша Долгов алып барды. Чыннан да кем гаепле соң милли мәгарифнең үсә, ныгый алмавына шәһәр җирендә? Бар гаепне Русиянең милләтләргә каршы сәясәтеннән, җирле түрәләр нең битарафлыгына кайтарып калдырганчы татар милли мәгариф системасының асылы, ягъни төп концепциясе булмауны да искә алып китергә кирәк. Бүгенгә кадәр шин татар мәктәбенең асылы юк, аның концепциясе, программасы төзелмәгән. Күп ишракта милли мәктәп дигән әйбер урыс мәктәбенең татарча күчерелмәсенә генә кайтарып калдырыла. Ягъни бала татарча укса да, аның милли аңы үсми, милли аң тумый. Менә булар турында алга таба да Азатлык радиосында галимнәр, зиялылар, чиновниклар белән сөйләшүне дәвам итәргә кирәк булачак.
Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.